Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırır ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsinə kömək eləsin. Bakının bəzi dükanlarında çörəyin qiyməti qalxıb. Və Bakıda 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü ilə bağlı aksiyalar keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırır ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsinə kömək eləsin. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi partiyaların seçki sisteminin gücləndirilməsi üçün Azərbaycana 3 milyon dollardan çox yardım edəcək. Bu barədə Amerikanın Bakıdakı səfiri Enders mayın 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Səfir deyib ki, bu vəsait azad və ədalətli seçkilərin müdafiə məqsədi ilə ayrılır. Diplomat yardımın konkret olaraq aşağıdakı sahələrə ayrılacağını söyləyib.
Seçkini, müsahidə seyləri və şikayətlərin və onları baxınma prosesini gücləndirmək seyləri. Seçki nəticələrinin vaxtında monitoringi və şəffaflığını təmin etmək üçün səslərin paralel sayılması. Həm Azərbaycan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı siyasi debatların yayımlanması. Sərbəst toplaşma şərait yaratmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri üçün İnsan haqları mövzusundə treyninglər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 ölkədə prezident seçkiləri bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Səadət Akif qızı. Bakıda 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü ilə bağlı aksiya keçirilib. Aksiyanın Nobel prospektində Fəhlə abidəsinin qabağında bir qrup solçu təşkil edib. Amma onların bir qismini polis Səbari rayonunda saxlayıb. İştirakçılar abidə qarşısında çıxışlar ediblər. Aksiyanın təşkilatçılarından biri yazıçı Həmid Herisçi.
Gəlir ki, bu may bayramı günü mübarizə, sinfi mübarizə gücləndi. Artıq bizim yoldaşlarımızın bir neçəsini saxlayıblar. Bu 1 may ənənəsinə uyğundur. Yəni 1 may həm də mübarizə deməkdir. 1 may nəinki təbiət oyanır, həm də insanlar oyanır. İlk növbədə sinfi mübarizə oyanır.
Həmid Herisçi. Bakıda Əzizbəyov heykəlinin qarşısında da aksiya cəhd olub. Zəhmətkeşlərin həmrəylik günü bugün dünyanın bir çox yerində qeyd olunub. Aksiyalarda diqqət əsasən ərzağın qiymətinin qlobal şəkildə artmasına cəlb olunub. Filippin, Türkiyə, Rusiya və İndoneziyada, eləcə də Almaniyada minlərlə adam küçəyə çıxıb. Bakının bəzi dükanlarında isə çörəyin qiyməti qalxıb 30 qəpikdən 40 qəpiyə. Sahibkarlar bunu unun bahalaşması ilə izah eləyirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökumətin yaratdığı taxıl fondu tezliklə çörəyin qiymətlərini tənzimləməyə imkan yaradacaq.
Yaxın müddətdə taxıl ehtiyatı yaranacaq. Məqətdə səsərəf dövlət o taxılı buraxacaq, qiymət aşağı
düşəcək. Sabir Vəliyev. Bundan qabaq Gəncədə və bəzi başqa bölgələrdə də çörəyin bahalaşması haqqında xəbərlər yayılmışdı. Çörəyin qiymətinin qalxdığını İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də təsdiqləyir. Nazir bildirib ki, dünən hökumət ölkəyə gətirilən un və düyünü həm əlavə dəyər vergisindən, həm də gömrük rüsumlarından azad etdiyi üçün bu qərar daxili bazarda hər iki məhsulu ucuzlaşdıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya bugün Gürcüstanın separatçı Abxaz bölgəsinə əlavə əsgər göndərib. Moskva deyir ki, bu artım MDB sülh məramları üçün ayrılan 3000 nəfərlik limit çərçivəsindədir. Gürcüstan Moskvanın bu addımını işğal adlandırır. Avropa Birliyi də sülh məramlarının artırılmasından narahatlığını bildirib. Və Amerika deyib ki, onun İrana hücum eləmək planı yoxdur. Pentagonun strateji planlaşdırma idarəsinin direktoru general Sattler bildirib ki, onlara İrana hansısa formada zərbə endirmək üçün plan tərtib eləmək göstərişi verməyiblər. Amerika Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Əməliyyatlar İdarəsinin rəhbəri general Həmsə deyib ki, bu həftə iki təyyarə daşıyan gəmilərinin Fars körfəzində üzməsi Amerikanın regiona görə məsuliyyət daşıdığını göstərən bir siqnaldır və həmin mesaj təkcə İrana yönəlməyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. İkinci saatidir verilişin, yani ikinci hissesi. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, artık studiyamızda qonaq var. Rasim Musabəyov, politoloq. Rasim Musabəyovun bugün studiyamıza gəlməsi təsadüfi deyil. Yəni bir neçə gün əvvəl Rasim mənim bizim studiyamızda olmuşdu başqa mövzu ilə bağlı. İndi isə iki Azərbaycan 2007-ci ildə sosioloji monitoringinin nəticələrinin bugün təqdimatı olub. Məruzəçilərdən biri Rasim Musabəyov idi. Monitoring deməli Almanya'nın Ebert Fondu, bir de Plus R Sosioloji Xidmət Təşkilatları təşkilatlarının deməli onların təşkilatçılığı ilə keçirilibdir. Rasim əm, sorğular ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda biz tez-tez sorğuların şahidi oluruq. Həm Azərbaycan daxilində sorğular keçirilir. Bunu yerli və beynəlxalq təşkilatları edir. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlı, yəni konkret Azərbaycanla yox, dünyanın özündə bir sıra reyting cədvəlləri açıqlanır və biz sözsüz ki, Azadlıq Radiosu olaraq həmişə bunlar barədə məlumat veririk. Amma bu sorğu Azərbaycanda 2007 Azərbaycan 2007-ci ildə. Amma mən indi baxdım o sizdəki kitabçıya da biz əvvəldə biraz məlumat götürmüşdük. Yəni bir neçə ili əhatə eləyir kitabda sorğu ilə bağlı vəziyyət bir neçə məsələdir. İctimai siyasi vəziyyət məsələn əsasən indi seçki ilidir, siz də bilirsiniz. Nəticələr nə deyir? Ümumiyyətlə əvvəlki illərlə müqayisədə bu gün əldə olunan nəticə nə vəd edir? Geriləmə, irəliləmə, müxtəlif sahələrdə dəyişikliklər necə ifadə etmək olar?
Açığı əvvəl onu demək istəyirəm ki, Ebert Fondu bu sorğunun təşkilatçısı deyil, maliyyə yardımı eləyir. Yəni, onlar burada nə rəqəmlərin məsuliyyətini daşıyır, nə bu hazırlıq işlərinə məsuliyyət daşımır. Maliyyəsini Ebert Fondu verir. Halbuki bu işi biz görürük, bu demək olar ki, 6-cı ildir. Birinci dəfə biz bunu Amerikan Respublikaçı İnstitutu ilə birgə həyətə keçirmişdik. Sonralar yenə deyirəm, bu ən müasir metodologiya əsasında və yenə deyirəm, həm bizə dəstək olub, bu baxımdan metodoloji dəstək də olub, maliyyə dəstək də olub, Soros fondu yardım göstərib, sonra isə Ebert fondu ilə və siz dediniz Azərbaycanda sorğular çox keçirir. Xeyr, demək istəyirəm ki, yəni qərb ölkələrlə müqayisə etsək, Azərbaycanda xeyli az bu sorğular keçirilir və o sorğuların nəticələri də bir çox hallarda ictimailəşdirilmir. Yəni kim sifariş verdi, o sifariş əsasında sorğu keçirildi və onun nəticələri təqdim olundu həmin o sifarişçiyə və bununla da heç yəni ictimaiyyət məlumatı almadı.
Bu isə amma hər halda keçirilir də.
Keçirilir. Bu layihə isə bilavasitə onun məqsədi odur ki, mediaya kömək olsun və cəmiyyətə özünü dərk etmək üçün o sosioloji nəticələri təqdim etmək. Ona görə biz maraqlıyıq və ayrı təhqiqatçılardan fərqli olaraq biz maraqlıyıq ki, bu nəticələr geniş yayılsın.
Biz də o həmin ki, indi o
işləyirik. Bəli, keçən ildə demək istəyirəm ki, biz bu işi birgə etmişdik ki, yəni nəticələrin Azadlıq Radiosu vasitəsi ilə ictimaiyyətə çatdırmışdıq, indi də edirik. Yəni, ümumi mənzərə əslində biz rəqəmləri götürsük, bu son 3 ilin müqayisəsidir, halbuki əvvəlki illərdə var. Yəni, Azərbaycanda stabillik saxlanılıb, yəni bu baxımdan hansı bir ciddi dəyişikliklər yoxdur. İnsanların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Halbuki bunu ilə yanaşı, o belə deyək, kasıblığın qəbul olunmaması elə bil ki artıb və bu da məlumdur. Yəni hamı insanların böyük əksəriyyəti kifayət qədər pis yaşayanda və onların gözlərinin qabağında yadınıza salın tam 5-6 il bundan öncə indi kimi deyildi ki parta-partla villalar tikilsin, bahalı maşınlar olsun, çox bahalı mağazalar olsun və baxmayaraq ki, insanların ümumi şəkildə maliyyə vəziyyəti, maddi vəziyyəti yaxşılaşır, ancaq o fərq dərinləşir və insanlar o yoxsuzluğu daha qabarıq hiss etməyə başlayırlar. Bu il birinci dəfə biz soruşmuşduq insanları bugün, yəni daha çox nə narahat edir? ədalətin olmaması, təhlükəsizliyin olmaması, stabilliyin olmaması, bərabərliyin olmaması, yəni həmrəliyin olmaması, birliyin olmaması və hiss olundu ki, insanlar bugün önə ədaləti və qanunculuğu çəkirlər. Və baxın, əvvəllər tutalım, 80-ci illərin sonunda daha çox insanları azadlıq istəyi cəlb edirdi. İnsanların bir şuarı var idi, azadlıq. Və əslində o azadlığa, yəni müstəqilliyi əldə etməklə, kommunizm, totalitarizmdən uzaqlaşaraq Azərbaycan əldə etdi. Təəssüf olsun ki, bunun yanaşı getdi sonra o inflyasiya, insanların topladığı bütün pullar batdı, işsizlik, kasıbçılıq, dərəbəylik, nə istəyirsiniz? Və insanların əsas tələbi, yəni azadlığı xalq cəbhəsi gətirmişdisə Azərbaycana və o nail olmuşdu ona Azərbaycan, o təhlükəsizliyə istəklər, stabilliyə istəkləri Heydər Əliyev gəlib təmin etdi. İndi isə gündəliyə, təkcə o daimi dediyi deyilən stabillik, stabillik, təhlükəsizlik, bu elə bil ki, əldə olunmuş mərhələdir və gündəliyə insanlar tərəfindən daha qabarıq şəkildə tələb gəlir. Qanunçılıq və ədalət. Təəssüf olsun ki, yəni biz baxsaq indi məhkəmələrə münasibət insanların, ayrı məsələlərlə ölçülər, bu insanların istəkləri heç cüzi şəkildə təmin olunmuyor. Və siyasi qüvvələr, o cümlədən hakimiyyətdə də olan qüvvələr bunu düzgün qiymətləndirməsələr, çox özlərin arxain o stabilliklə arxain etməsinlər. Onlar ki, insanlar ədaləti və qanunculuğu istəyi naminə düşünürəm ki, mübarizəyə də qoşulmaq iqtidarındadır.
Rasim əlim, yəni bir neçə məsələdir, adətən ümumiyyətlə başqa hesabatlarda da bu ədalətsizlik daha çox deməli məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları, çünki digər tədbirlər olur, istər ombudsmanın hesabatı olur və s. orada da göstərilir ki, onlar da məsələn deyirlər ki, bu filan məsələlər deyək ki, ədalətsizlik məhkəmələrdən şikayət qeyri, hökumət təşkilatları da bu barədə danışanda bildirirlər ki, deyək ki, filan sahələrdə azalıb, amma məhkəmələr hüquq mühafizə orqanları ilə çoxalıb. Bax bu deyək ki, ötən ildən müqayisədə indiki çoxalma nə qədər, yəni o bayaq dərinləşmə dediniz ki, bəzi məsələlər nə qədər artır? Yəni artım təhlükəli həddi yoxsa nədir?
Yox. Demək yenə deyirəm ki, təhlükəli həddən danışmaq mənəl gəlir ki, indi yersizdir. Onlar ki, həmin orada sonra sual verir ki, yəni hansı bir belə deyək, kütləvi aksiyaları gözləyirsiniz yoxsa yox. Yəni, insanların böyük əksəriyyəti gözləmir. Gözləmir o deməkdir ki, özü də bunu hələlik elə bil ki, istəmir, qoşulmaq istəyində deyil. Sonra suallar verir ki, işdir bu, buna bənzər bir hadisələr baş verərsə, özünüz necə aparacaqsınız? Və məlum olur ki, gedib o etirazlara qoşulanların sayı, o etirazı yerinə oturtmağın, belə deyək, qoşulmağa, hakimiyyətə kömək etməyə istəyənlərin sayından daha azdır. Əksəriyyət ümumiyyətlə evdə oturub və seyr etməyə üstünlük verir. Yəni, demək ki, Azərbaycanda vəziyyət hansısa bir təhlükəli xəttə çatıb ki, idarə olunmayan bir istiqamətə gedə bilər. Yox, bu yoxdur. Stabillik, həllik Azərbaycanda dominantdır.
Növbət sualım verməmişdən əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, biraz əvvəldə elan elədim, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda SMS göndərmək istəyənlər 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərini yaza bilərlər. Rasim müəllim, bu elə bir məsələdir ki, indi siz də elə əvvəl dediniz. Yəni, getdikcə o sorğunu mən deyirəm, məsələn, acı bağırsaq kimi o el dilində deyirlər, uzanıb gedən məsələdir. Yəni, bir məsələdən digəri çıxır, bunun səbəbini araşdırmaq, o birisi məsələdən digər. Məsələn, o insanların, o dediniz, evdə oturmaq, məsələn, daha çox etiraza qoşulmamaq, nəyin kömək, bunu da araşdıranda nə çıxır ortalığa? Yəni, bu cür münasibət. Sözsüz ki, mən kimsə etiraz eləməyi istəmirəm ki, kimsə demirəm, yəni kimsə getsin etiraz. Amma, yəni, bu pasivlikdirmi, yoxsa nədirmi? Bu, çünki həm də belə sorğularda dinləyicilər üçün, məsələn, bu söhbətlərdə yaranan ola bilsin ki, suallardan biridir. Mən sizə müraciət edirəm ki, siz buna, məsələn, cavab verəsiniz.
Bilirsiniz, bu təbiidir, xüsusi araşdırma tələb eləyən bir məsələdir. Yəni, həm mən dediyim sorğu çərçivəsində bu dəqiqləşdirilmir, ancaq paralel olaraq tutalım, ictimai fəallıq müəyyənləşdirir. Yəni insanlar hansısa bir hərəkətə qoşulmaq üçün, yəni biz hamımız istəmirik ki, bu tör kör təbii hansı bir partlayış şəklində olsun. O faciəyə gətirib çıxara bilər. Daha çox bir siyasi proses kimi görmək istəyərdi bu fəallığı ki, öz hüquqların uğrunda mübarizə, ictimai dəyişiklikləri həyata keçirməyin də hansı bir mütəşəkkil formada olmağın. Ancaq baxsaq görürük ki, insanların çox cüzi bir hissəsi siyasi partiyalardadır. Onlara inanmırlar. Daha az hissəsi qeyri-hökumət təşkilatlarında öz fəaliyyətini həyata keçirirlər və əksəriyyət isə ya ümumiyyətlə deyir ki, məni ictimai-siyasi məsələlər maraqlandırmır, ya da onları qonşusu ilə, qohumu ilə müzakirə etmək və mətbuatda izləməkdən uzağa gedmir. Yəni, bunu biraz da dərin geçsək ki, bunun səbəbləri nədir? Ola bilsin ki, yəni deyirəm ki, o 90-cı illərin əvvəlində olan o ictimai, siyasi fəallıq bir çox insanların fərdi həyatında müsbət təsirə gətirib çıxartmadı. Və insanlar müəyyən mənada elə bil ki, anlayırlar ki, hər halda özləri üçün belə bir qərar gəliblər ki, birləşib, birgə fəaliyyət nəticəsində o dəyişikliklərə nail olmağa ki, onlar sonra fərdi həyatda da müsbət dəyişikliklərə gətirməkdənsə, o yəni ona inam yoxdur. Daha çox fərdi şəkildə öz gücündən indi ki, məsələn, yaltaqlanmaqla, ki, yararlı olmaqla, indi ya pul dalıca Rusiyaya getməyə, ya burada, yəni öz fərdi şəkildə, fərdi səylər nəticəsində öz həyatında hansı bir müsbət dəyişikliklərə nail olmaq. Demirəm, yəni deyirəm, bu siyasi insanların siyasi aktivliyi də daimi yüksələn xətlə olmur. Bu bir dalğa kimi qalxır, qalxan vaxtı da olur, düşən vaxtı da olur. Ancaq bir şey məlumdur ki, yəni kimsə düşünürsə ki, daimi, əbədi bu mövcud vəziyyət qalacaq, o böyük bir səhvdir. İnsanlar, yəni deyirəm, hansı bir mərhələdə fərdi fəaliyyətə, fərdi şəkildə məsələlərin həllinə daha meyillidir, ancaq o hansı bir səbir kəsası dolanda və ədalətsizlik, qanunsuzluq hökm soranda, bəli, anlayırlar ki, buna birgə cavab vermədən vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Ancaq hər halda indi biz görürük ki, insanlar nə mütəşəkkilliyə meyillidir, nə də hansı bir birgə səylərlə vəziyyəti dəyişməyə meyillidir.
Bu, sizin sorğunuza əsaslanıb bu səbr kəsasının vəziyyətini yoxlayanda, yəni bu sorğudakı, deyək ki, məsələn, 2005-ci il üçün burada dekabr sözsüz ki göstərilir. Deməli, Azərbaycan düzgün və ya yanlış istiqamətdə inkişaf edir. Sual belə qoyulub. Bəli. Düzgün istiqamətdə. 2005-ci ildə 628 sayıdır burada sözsüz Bəli. Ki. Və 2008-ci ildə deməli...
Faiz də yanında var.
Bəli, 71,2 belə Bəli. Götürək. Fərq. Hər halda hiss olunur. Böyük fərq deyil. Yəni, bu söhbət sözsüz ki, 2005-2003 illik bir müddətdən gedir.
Yo, əslində, Azərbaycan doğrudan da düzgün istiqamətdədir. Yəni, baxın. Yəni, hansı istiqamət ola bilərdi? Biz gedib İslam dövləti tikə bilərdik, qura bilərdik, ya kommunizma qayıda bilərdik, ya da məcburuq bazar iqtisadiyyəti və demokratiyanı qurmaq. Bunun ayrı yolu yoxdur. Modernləşmə yolu, ayrı yolu yoxdur. Və Azərbaycanın konstitusiyası da, indiki rəhbərliyin də dilindən əslində bu istiqamət seçilib. İndi ayrı məsələ ki, bu istiqamətdə biz lazımı templa gedirimi, mövcud imkanları düzgün istifadə edib və bu yolu kifayət qədər tez gedirimi yoxsa yox, bu ikinci məsələ olardı. Ancaq istiqamət seçimi baxımdan düşünürəm ki, insanlar da baxırlar və anlayırlar ki, ayrı istiqamət əslində yoxdur. Yəni, bazar iqtisadiyyəti və demokratiya. Ancaq bunu sözdən əmələ keçirmək vacibdir. Təəssüf olsun ki, burada xeyli belə deyək geriləmələr də var, burada tərəddüd də var, burada pozuntular da var.
Nasim bəy, niyə bəzən mən sualları sizdən həm də bu soruqdan kənar cavab istəyirəm, çünki siz bizim deməli radio kifayət qədər əməkdaşlıq eləyən adamsınız, hər halda ölkənin tanınmış politoloqu. Ona görə mən birdən yəni soruqdan kənar istəyirəm cavab. Bayaq o deyirdi, məsələn bu yanlış istiqamətdə deyənlərin də sayına fikir verək. Düzgün istiqamətdə deyənlər əlbəttə ki artır. 628, burada 712. 3 ildən sonra, amma yanlış istiqamətdə 600, deməli 269, burada 241. Azalma hiss olunur.
Gəlin faizini danışaq da. 26 təxminən 27%-dən 24%-ə.
Bəli, 24%-ə düşür.
Bəli.
Bunu necə izah eləmək olar? Adamlar getdikcə məsələn fikrini dəyişir, daha yaxşı anlayır, yoxsa nədir bu
səbəb? Mən elə gəlir ki, daha çox bu yaşlı nəsil var idi. Kimlər də deyirdilər ki, yox, kommunizm, sovet dövrü bundan yaxşıdır. Onlar təbii şəkildə həyatlarını dəyişirlər və o geriyə dönmə, o keçmiş hansı bir, yenə deyirəm, o sovet quruluşun müsbət olmasından uzaqlaşmadı əslində. Və bu nəsil dəyişikliyi ilə birinci növbədə bağlıdır. O bir tərəfdən yenə deyirəm, yeni quruluşa insanlar adaptasiya olunur və anlayırlar ki, bunun əslində, yenə deyirəm, elan olunmuş şəkilindən, mən demirəm mövcud vəziyyətindən, alternativ əslində heç də məqbul deyil. Yəni, İslam variantı, yəni qonşu İrandakı olan variant heç də Azərbaycan insanları üçün sonraki suallardan görür ki, cüzi bir hissəsi üçün məqbul. Yəni, o 24%-ində bugün daha çox kommunistlardır və islamçılardır.
Nə vəd eləyir bax bu cür sorğunun nəticəsi? Məhz indiki toxunduğunuz məsələlərdən bağlı deyirəm. İndi o say azalma gedir də. İstər-istəməz təbii prosesdir. İndi də siz dediniz ki, yəni o bir sıra insanlar, yəni bu istəyən o yaşlı insanların sayı azalır, çoxalır. Digər əlbəttə say isə çoxalmaq üzrə gedir. Amma ümumi götürəndə bax burada çox maraqlıdır. Yəni burada kifayət qədər veriləsi suallar var sizə, amma bu kitabçından əlbəttə ki mən hamısından sual verə bilmirəm sizə. Bax bu kitab həm də onu cəmiyyətin istənilən bir çox sahəsində vəziyyətin necə olduğunu göstərir və s. Ümumiyyətlə, bu cür sorğuların aparılması və belə bir deyək ki, sənət də demək olar da buna sözsüz ki, əldə olunması nələrə kömək eləyir?
Deyim sizə də, yəni birinci növbədə yəni özünə dərkdir. Yəni, bunu biz eləyirik. Bizim sorğularımız, yenə də deyirəm, şəffafdır, metodikası da şəffafdır və biz bunu bilimci il deyil, eləmirik. Yəni, sorğularla bağlı bir çox qüsurlar var. Azərbaycanda sorğu mədəniyyəti elə də inkişaf eləməyib. Ancaq hər halda bu il bəyil olanda, yəni eyni insanlar idi də faktik olaraq keçən ildə cavab verəndə bir dinamikanı müəyyənləşdirmək mümkündür. Sonra bizim imkanımız var ki, o hansısa bir sıçrayış şəklində dəyişiklik olanda bunun arxasında baxaq nə baş verir. Onu biz axı təkcə ümumi şəkildə yox, o rayon var, rayon da məlumatlarımız var. Haradasa o ciddi fərq olanda imkanımız var araşdırmaq. Bu səhvdir, yoxsa kiminsə belə deyək, səhlənkənliyidir o işi aparanda, yoxsa burada bir hansı bir proses var. Və bu imkan verir bizi kifayət qədər, yenə də deyirəm, narazı ola bilərsən bu ictimai rəydən. Ancaq bu indiki ictimai rəyin kifayət qədər yaxın şəkilində təsviridir. Və bu, media alır bunu. İmkanı var ki, hansısa bir məsələdən yazanda, bir o ictimaiyyətdən danışanda bir bax bu ictimaiyyət nə düşünür. Özün üçün də vacibdir ki, bu mövzudan məşğul olanda. Siyasi qüvvələr. Bir var ki, özün şuarlarla çıxış edirsən, ancaq ən böyük təhlükə odur ki, öz təbliğatının bir əsrinə çevriləsən. Öz şuarlarını o dərəcədə inanasan ki, reallıqdan ayrılasan. O cümlədən siyasi qüvvələr üçün də öz siyasi taktikaları müəyyənləşdirəndə, öz şuarlarını dəqiqləşdirəndə, əhali ilə iş görəndə bir bax bu əhali nə istəyir, nə düşünür, nəyə qadirdir, hansı templan sən bunları hara apara bilərsən, bu da olduqca vacibdir. Yəni, bu onlar üçündür. Özdə, ilk variantda biz ümumiyyətlə o rəqəmləri verib və onlara heç şərh vermək istəmirdik ki, qardaş, bu rəqəmlərdir. Hansı nəticə özün üçün bu rəqəmlərdən çıxartmaq istəyirsənsə, buyur çıxart. Ancak gördü ki yok. Ahası bir şekilde ve biz çalışırdık minimum şekilde o şartları verir. Onlar ki bu rəqəmlərin arxasıca lazım gələrdisə hərəsin, hər bu suala cevabların bir iki səhifəlik təhlili də ola bilər. Və biz bunu müəyyən mənada o materiallarla tanış olan insanların öhdəsinə bıraxırıq. Və burada həm özünü arxayın eləmək üçün də güclü göstərmək üçün argumentlar var. Ancaq işvi daha da gücləndirib və vəziyyəti dəyişmək üçün də xeylaq imkanlar və potensial var. Onu görüb və etmək vacibdir.
Yəni sadə dildə desək, bunu verib demək olar ki, ala, bu sənsən, diqqət fikirləş deyinə məlisən.
Sənsən, bu da cəmiyyətimizdir. Bunu nə belə deyək, gözəl və reallığa uyğun olmayan şəkildə təqdim etmək lazımdır. Ancaq demək də lazım deyil ki, bu insanlar demokratiya qanmır, bilmir, elə deyil. Yəni, bu sorğu göstərir ki, bütün demokratiyanın qüsurları, yəni bizdə bu işlək bir demokratiya deyil, çox hallarda imitasiya demokratiya, ancaq insanlar yenə də demokratiyadan üz döndərmirlər. Yenə də deyirlər ki, bundan yaxşısı yoxdur. Baxmayaraq ki, yada salmaq istəyirəm ki, hələm 4-5 il bundan öncə demokratiyanı az qala söyüş bir anlayışa çevrilmişdilər. Yenə də insanlar anlayırlar və deyirlər, yox, demokratiya. Yenə də baxmayaraq ki, bu islahatlar elə bil ki, insanları bir çox hallarda çətin vəziyyətə qoymuşdular. Yenə də anlayırlar ki, islahatlar ona görə ayrı yol yoxdur. Və burada bir çox tələblər var. Halbuki ziddiyyət də var. Tutalım, Qarabağla bağlı. Bax, sos diqqətlə görəcəksiniz ki, yox, insanlar müharibənin çox cüzi bir hissə gözləyir. Əksəriyyət deyir, nə sülh, nə müharibə. Və sonra isə bir 30% hesab edir ki, sülh bəlkə də oldu. Dalınca soruşursan ki, yəni, müharibəni gözləmir, yəni o faktik olaraq bir çox hallarda istəmir eyni zamanda. Ancaq baxın, sonraki suallara ki, hansı ad nədir bu məsələnin həlli ilə bağlı kompromislar mümkündür. 60% yaxırdır ki, ümumiyyətlə heç bir kompromis. Əndi soruşmaq olar, ay insanlar, müharibəni gözləmirsiniz və istəmirsiniz. Kompromisa da deyirsiniz ki, ümumiyyətlə heç bir kompromis istəmir. Onda o deməkdir ki, yəni sən indiki vəziyyətlə barışırsan və o nə sülh, nə müharibə vəziyyəti əbədi qalsın. Axı, əslində biz bundan zərər çəkirik və vəziyyətdən çıxmaq üçün doğrudan da ciddi kompromislara hazırlıq vacibdir. Kompromissiz bu məsələni ölü nöqtədən tərpətmək mümkün olmayacaq. Müzakirə etmək olar ki, o kompromisların sərhədləri hardadır. Hansıların keçmək mümkün deyil. Ancaq ümumiyyətlə demək ki, 60% ki, heç bir kompromis qəbul etmirəm. Bu, əslində o deməkdir ki, sən məsuliyyətdən boynunu qaçırsan, deyirsən, kimsə o qərarı versin, məsuliyyəti daşısın, mən isə kənarda durum, düzgün deyil. Yəni, biz bu sorğularda ayrı bir məsələlərə də baxsaq. İndi nəticələr vacib bir məsələ, təzə bu seçkilərlə bağlı. Soruşmuşduq, açıq sual vermişdik ki, ümumiyyətlə, yəni siyahı verməmişdik, demirdi bu yaxşıdır yoxsa bu pisdir. Ümumiyyətlə, mövcud dövlət başçısına bu seçkilərdə alternativ kimsə təşkil eləyə bilər yoxsa yox. Və özləri, insanlar özləri o adları deməlidir. İndi siyahı versiydi, bəlkə ayrı bir cavablar olardı. Ancaq bu siyahını verəndə sən istər-istəməz yönəldirsən insanlar. Çalışdıq tamamilə yönətməyə. Necə ki, mediyayla da bağlı biz açıq veririk sualları. Azərbaycanın düşmanı yoxsa dostu hansı dövlətdir açıq verir, yəni siyahı vermirik, heç kəsi yönəltmirik. Qoy insanlar özləri düşünürlər, ağıllarına nə gəlir. Və baxın, tamam, seçkilə bağlı təxminən 60% deyir ki, alternativ yoxdur. Bundan bir nəticə çıxartmaq olar ki, bəli, demək olar ki, mövcud dövlət başçısının məsələləri avtomatik payızda həll olunar. Bəli, böyük ehtimalın bu belədir. Ancaq bu iş o demək deyil ki, o müxalif bölgədə olan, bu seçkilərdə doğrudan da mübarizəni istəyən insanlar tam məyus olmalıdır, əllərin aşağı salmalıdırlar. Xeyr, o alternativi görməyən insanlar o heç də demək deyil ki, hazırdırlar bir mənalı şəkildə mövcud dövlət başçısını gedib dəstəkləməyə. Görmürlər, o alternativi yaratmaq vacibdir. Çünki orada sonra deyirlər ki, vahid namizəd olarsa tutalım, faiz daha da artır. O vahid namizəd yeni bir belə deyək, siyasi həyətə dinamika gətirmək şəxs olarsa daha da artır. Və üst-üstə qoyanda görürsünüz ki, bir 25% potensial yaranır və nəzərə alınsa ki, adətən bu sorğuların nəticələri, sonra seçki zamanı, yəni müxalifət fəallaşanda, onların televiziya, media çıxışı əldə olunanda, kütləvi tədbirlər keçirəndə azı iki dəfə artırmaq imkanları olurdu. Bu deməkdir ki, potensial var. Bu o deməkdir ki, nə iqtidar sahibləri oturub tam arxayın olmamalıdırlar. Ancaq bu o deməkdir ki, bu nəticələri düzgün təhlil eləsələr, o deməkdir ki, müxalif mövqeydə olan insanlar üçün də mübarizə üçün potensial var və ondan düzgün istifadə etmək vacibdir.
Rasim müəllim, çox maraqlı dediniz. Mən sonuncu bir dənə sualı verirəm. Bilirəm, vaxtınız azdır, amma nə qədər cavab vermək sizin ixtiyarınıza buraxıram. Bu iş nə qədər asan və yaxud çətin başa gəlir? Hər halda rayonlarda götürmək sorğu, bütün ölkəni əhatə eləmək necə başa gəlir? Yəni, nə qədər asan olur? Çünki o bayaq dediniz ki, sorğu mədəniyyəti problemi falan.
Asan deyil, ancaq nəzər demək istəyirəm ki, bu qrup 6 ildir çalışır, profesional sosioloqlardır. Bizdə lazımı bunun üçün istifadə olunmaq üçün kompüter proqramlarımız var. Yəni, təcrübəli insanlar təbiidir ki, yəni, bizim öz üsullarımız var, çalışırıq ki, yəni, o, yəni, Azərbaycanda da bilirsiniz ki, görürsünüz ki, indi səhləkənlik də ola bilər, saxtakarlıq da ola bilər. Onları aradan götürmək üçün biz daimi bir yəni, yer dəyişmə aparırıq ki, eyni rayona, eyni insanlar gedməsin. 2-2 gedirlər, həmişə yəni təzə o cütlük formalaşır, sonra onların telefon nəzarəti var. Əslində ideal şəkildə biz 15%-in təkrarən gedib bir də o insanları sorğuya cəlb etməliyik. Ancaq Azərbaycandır, anonimdir, bir də görsən ki, arxasıca kimsə gəlib deyəcək ki, burada siz sorğuda iştirak etmirsən, zəhmət çək, bir də deyəcək ki, va, bunlar indi lap izləyirlər ki, yəni bunu belə şey yaratmamaq, o təkrarən 15%-in bir sorğu etmirik, ancaq telefon nəzarətini təmin edirik və çalışırıq ki, yenə də deyirəm, müasir sosioloji və belə deyək, metodikalara uyğun. Buna görə də tənqid edirlər. Deyirlər ki, qərb metodikaları Azərbaycanda işləməyəcək. Onu belə yanaşmayın, o deməli ki, qərb bazar iqtisadiyyatı da Azərbaycanda işləməyəcək, qərb demokratiyası da Azərbaycanda işləməyəcək. Elə deyil. Mənə elə gəlir ki, çalışmaq lazımdır ki, bu metodikaların qüsurları ilə yanaşı, onları yaymaq, onlara uyğunlaşdırmaq, adaptasiya etmək. Ancaq bu yolla gedir və biz bunu edirik. Çətindir, ancaq hər halda biz müəyyən mənada təcrübə də toplamışıq və demərəm ki, qüsursuz, ancaq hər halda kifayət qədər o mövcud vəziyyəti əks edirən sorğunun nəticələrin təqdim edirik.
Hər halda iki nəfər gedib oturub deyək ki, Şamaxının o dağlarında yeyib içib deyəməz ki, min gəçəbirdə vəziyyət
bu, tamamilə istisnadır. Özü yendirəm, seçimdə də biz təmin edirik o təsadüfiliyi. Onur ki, onlar təmin olunmasa, sorğuların nəticələri pozulur. Və onu dedim, yəni, bizim o proqramlar imkan verir ki, kimsə gedib bunu lap eləsə, yəni, bütün belə deyək də onun incəliklərini açmaq istəyirəm. Bizim imkanımız var onu aşkar etmək. Belə bir hadisələr də olub bizim sorğu zamanı və biz onun insanlarla vidalaşmışıq. Yəni, bizim bunu müəyyənləşdirmək və neytrallaşdırmaq imkanlarımız var.
Müddət nə qədər çəkir bu sorğunu, deyək ki, bir illik sorğunu aparmaq?
Yox, indi sorğu adətən, biz indi bu sorğu fevralda keçirib. Adətən biz həmişə dekabrın axırı, yanvarın ili, yəni ilin sonu kimi götürürdük. Bu il bildiyimiz kimi indi qar oldu, bizim vəziyyətimiz, yəni göndərmək o kəndlərə, cəmaatı, bu maşınlar işləmirdi, eləmirdi, çətin idi. Ancaq hər halda bizim sorğunun, yəni adətən bütün iş başlanıcından axırına 3 ay vaxt aparır. Ancaq bilavasitə, yəni o sorğunu gedib insanlarla, intervyuerlərin işi təxminən 25 gün. Yəni onun sonra qabul treningi var öncə, onun sonra o anketlərin qabulu var, onları o kompüter bazaya daxili var, onun təhlili var, onun sonra çapı var. Yəni bu kifayət qədər vaxt və zəhmət tələb eləyən bir işdir. Ancaq yenə deyirəm, professional sosioloqlar var. Yəni, keçmiş mənim tələbələrimdir və düşünürəm ki, yenə deyirəm, mümkün çərçivədə biz onu müasir metodikaya uyğun şəkildə aparırıq və indi hər halda onun əvvəlində biz əvvəlində də lazımı yardım almışıq. İndi də bizə bir belə bir yardım, yəni metodoloji yardım kimsə təklif eləsə, onu da böyük məmnuniyyətlə qəbul edərik.
Çox təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Studiyamıza gəldiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, politoloq Rasim Musabəyovdan Azərbaycan 2007-ci ildə sosioloji monitorinqinin nəticələrindən danışdıq. Bir daha təşəkkür edirik.
Sağ olun.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Ben bu iş için özellikimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım ilk.
Ayaz Bey'im, ben hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıradaki kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına smayet getmişsen öbür otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. En çetini buldu.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı ya da Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam ediyor. Biraz evvel politolog Rasim Musabeyev'in Azerbaycan 2007 ilde sosyoloji monitoringin neticelerinden danıştık. İndi ise daha bir mövzu. Bu da aslında hemen o monitoringin indi kitapçasından da biz danıştık. Orada da seçki meselesi var idi. İndiki söhbətimizde seçkini əhatə eləyir. Konkret seçkini olmasa da seçkiyle məşğul olan qurum haqqında indi bizim son günlər bu barədə məlumatlar gəlir. Anar Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gördük studiyamıza gəlmişsiniz. Söhbət deməli əsasən Ədliyyə Nazirliyinin seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını ləğv eləməsindən gedir və bu mərkəz əslində ki ölkələrdə keçirilən, təkcə ölkədə yox əlbəttə, keçirilən seçkilərdən seçkilərlə məşğul olur. Bu sahədə baş verən hadisələr barədə mərkəzin də özünün açıqlamaları olur. Biz sonuncu dəfə sizinlə, səhv eləmirəmsə, Gürcüstandakı prezident seçkiləri zamanı görüşdük, evet. Tiflisdə və yolu da bir gəldik. Yoldaşlığımızda pis olmadı sözsüz ki. Niye böyle Anar Bey? Niye olur bu? Ləğv olunursa olunur əgər belədirsə.
Ləğvi hələ məhkəmə predmetidir. Yəni həftənin birinci günü, növbət həftənin birinci günü Ədliyyə Nazirliyinin iddia ərizəsi əsasında Xətai rayon məhkəməsində seçki monitor mərkəzinin qeydiyyatının etibarsız sayılması və ləğvi ilə bağlı məsələyə baxılacaq. İlk hazırlıq iclası olacaqdı bundan bağlı. Xatırladım ki, məsələnin qəribəliyi ondadır ki, bizim təşkilat cəmi 2 ay bundan öncə qeydiyyatdan keçmişdi. Yəni 1 fevral 2008-ci.
Amma məncə siz xeyli müddətdir fəaliyyət
göstəririk. Bəli, biz 2001-ci ildən fəaliyyət göstəririk. Yəni təşkilat için yarandığı dövrdən təbii ki, keçidə daim təkmilləşib, müxtəlif struktur dəyişiklikləri olubdur, müxtəlif fəaliyyət dəyişiklikləri olub, müxtəlif yəni istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmiş, amma başlıca bizim 3-4 fəaliyyətimiz olub ki, bunlar seçkilərin monitoringidir, seçkilərə yerli müşahidəçilərin hazırlanması olub, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsindən bağlı hüquqi təşəbbüslər olub, sonra ölkədə seçici fəallığının artırılması yönündə tədbirlər olub və də sizin buyurduğunuz kimi xarici ölkələrdə bizim üzv olduğumuz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar vasitəsindən seçkilərin müşahidəsi olubdur. İndi belə bir halın yaranması təbii ki, bizim tərəfimizdən çox təəccüblə qarşılanır.
Yəni, bu əsas, necə əsaslandırılır?
Əsaslandırma belədir ki, təşkilat qeydiyyatdan keçərkən təsis məlumatları, təsislər barədə məlumatlar, yəni təsis sənədlərində düzgün təqdim olunmayıb. Sonradan qeydiyyatdan keçdikdən sonra isə təşkilatın bölgə nümayəndəlikləri güya ki yaradılıb. Biz o barədə Əliyyə Nazirinə məlumat verməmişik və təşkilatın güya ki hüquqi ünvanı dəyişib, amma biz bu barədə məlumat verməmişik. Əslində
dəyişib, dəyişməyib.
Xeyr,
heç bir yaranıb, yaranmayıb bölgələr.
Xeyr, bölgə nümayəndəlikləri bizdə ümumiyyətlə bölgə nümayəndəlikləri mən deməzdim. Bizdə bölgələrdə qruplar var və bu qruplar Əliyyə Nazirinə hesab edir ki 8 şəhərdədir, amma bu 8 şəhər ölkənin, mən deyərdim, 100-ə yaxın seçki dairəsində bizim könüllərimiz var. Seçki monitor mərkəzi, mən bayaq vurguladım o təkmilləşmə məsələsi, ölkədə yeganə təşkilatdır ki, heç bir siyasi partiyalara bağlı olmayan bitərəf müşahidəçilər korpusu indiyə qədər yaratmaqla məşğul olub. Yəni, hər hansı namizədin mövqeyini müdafiə etməyən, hər hansı siyasi partiyalara bağlı olmayan, yalnız sadə vətəndaşların, seçicilərin seçicidən sonra bir müşahidəçilik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi yönündə təbliğat işini qurub və onlara müxtəlif metodoloji təlimlər verib. Bizim 100-ə yaxın seçki idarəsində nümayəndəliklər var, yəni koordinatorlar var, amma Ədliyyə Nazirinin qeyd etdiyi kimi rəsmi olaraq hər hansı əsasnamə ya əsasında, hər hansı əmr əsasında heç bir rəsmi bölgə nümayəndəlikləri yaradılmayıb. Ümumiyyətlə mən sizə bir məsələ deyim. Məsələnin belə deyək, qəribəliyi bundadır ki, bu təşkilatın sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq idarəsi tərəfindən, yəni notariat və qeydiyyat baş idarəsi tərəfindən yoxlanılıb. təşkilatın sənədlərində heç bir kusur tapılmadı. Yəni sonuncu dəfə biz indiyə qədər 6 dəfə müraciət eləmişik. Bu sonuncu dəfə olub dekabr 2007-ci ildə. Sənədlərində heç bir kusur tapılmadı. Sonradan bizi nazirliyə dəvət olundu. Hətta Ədliyyat Nazirinin müavini bizi qəbul etdi. Təşkilatın təsisçilərini təbrik olunduq. Gedin fəaliyyət göstərin, sizə uğurlar və s. verilir. Sonradan təsisçilərlə bağlı məlumatın yanlış olduğu bildirilir. Bu bir qəribəlik. İkinci qəribəlik odur ki,
bir dəqiqə mən bir dinləyicilərə bildirim. İndi Tez-Tez Ədliyyə Nazirliyinin deməli adı çəkilir. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikrini bildirə bilər. Kim istəsə nazirlikdən və yaxud kənardan, əlbəttə ki, eyni zamanda SMS 050-744-10-17 nömrəsinə SMS-lər yazıb, SMS-lə də fikirlər bildirmələr. Buyurun, Anar.
Nazirliyin deməli ikinci məsələlərlə bağlı, bölgə nümayəndəliklərinin yaradılması ilə bağlı, sonra yaxud da hüquq nümayəndə dəyişilməsi ilə bağlı biz bütün məlumatları verməmişik. Bu məsələlərə gəldikdə sizə bilirsiniz, qanun nəzərdə tutur ki, söhbət hüquqi şəxslərin dövlət reyestri haqqında qanundan gedir və qeyd haqqında qanun. Yəni hər hansı belə bir məsələ olanda, əgər biz səhv etmiş olsaq belə, hər hansı məlumatı gizlətmiş olsaq belə, bu məsələ ilə bağlı bizə xəbərdarlıq mı və yaxud da bir göstəriş və yaxud da bir məktub daxil olmalıdır ki, biz bu məlumatları dəqiqləşdirək. Belə hal olmayıb. Bu isə o deməkdir ki, Ədliyyə Nazirliyi birləşmiş hüququndan istifadə edərək birləşmiş, könüllü ictimai qurum yaratmış bir qrup insanın hüquqlarını tapdalamaq niyyətindədir. Bu, təbii ki, Azərbaycan Qanunvericiliyinin, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və Avropada insan haqlarına dair konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozulmasıdır. Məsələnin belə olması pis prezidentlərin əsasını qoyur. Niyə? Bundan əvvəl də bir neçə QHT-nin Ədliyyə Naziri ilə problemi olmuşdu. QHT-ə alınmaq, alınmamaq, sonradan ləğv olunmaq. Bu məsələlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə kimi çıxdı və nəticədə Azərbaycanın nüfuzuna xələl gətirən, yəni qərarlar qəbul olundu. Beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirən. Yəni bu işdə məhkəmə
prezidenti. Mən bir sual verim sizə, bir dəqiqə unutmayın fikrinizi. İndi dediniz Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirən. Yəni, Azərbaycanda indi bizim müşahidə elədiyimiz, izlədiyimiz bir çox məhkəmələrdə, sonra vəkillərlə də söhbət edirik, onlar deyir ki, bu sənədləri biz hazırlayırıq Avropa Məhkəməsinə. Amma bu cür fikirlər də səslənir. Bax, indi siz də səsləndirdiniz, Azərbaycanın nüfuzuna xələl gətirir bu hallar və yaxud qərarlar. Amma elə xaricdən gələnlər Azərbaycanın nüfuzu ilə bağlı elə hansı çox da ciddi ilahlar, yəni bu mən o Avropa Şurası və s. demirəm. Yəni konkret o məsələlərlə bağlı o qədər də yəni fikirlər səslənmir. Necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı bunlar nüfuza xələl gətirir və bunların olmaması daha yaxşı olardı və niyə baş verir onda əgər xələl gətirirsə?
Bilirsiniz, bu hallar, məsələn, bir sıra hallar var ki, söz və mətbuat azadlığından bağlı. Sonra bu birləşmə hüququdur. Yəni birləşmə hüququ kimi bu məsələlər Avropada fundamental hüquqların tərkib hissəsidir və bu cür hüquqların tapdalanmasında Avropada mən deyərdim ki, ciddi şəkildə, yəni sərt mexanizmlər mövcuddur ki, bu hüquqlar təmin olunur, qorunur. Mən təbii ki, Avropa hüququnun klassik gəlişdiyi, möhkəmləndiyi ölkələrdən söhbət edirəm, amma bir sıra ölkələr var ki, yeni müstəqil əldə etmiş ölkələr. Sonra məsələn Türkiyənin özündən də bağlı bir çox şikayətlər gedir Avropaya. İnsan Hüquqları Məhkəməsinə birləşmə hüququna bağlı. Məsələn, amma birləşmə hüququnu necə xarakterizə olunur Avropa belə deyək miqyasında? O təşkilatların fəaliyyətində də qadağan olunur ki, onlar irqi, milli, dini, ayrı-seçkiliyi yayırlar. Ölkələrin ərazi bütövlüyünə qarşı çıxırlar, separatizmi yayırlar. Məyər Seçki Monitor Mərkəzi bu işlərlə məşğuldur ki, təbii ki, Azərbaycanda bundan məşğul heç siyasi partiya da yoxdur. Hətta bizim bu yönə heç çağırışlarımız da yoxdur. Yəni, bu bizi ləğv üçün təşkilatın əsas ola bilməz. Ədliyyə Nazirliyi əslində, mən yenə deyirəm, Ədliyyə Nazirliyində çox savadlı hüquqşünaslar olduğundan mən istina etmirəm. Amma bu tərtib olmuş iddia ərizəsi həm Ədliyyə Nazirliyinin nüfuzunu xələl gətirəcəkdir, həm də Azərbaycanın nüfuzuna xələl gətirəcəkdir. Yəni, bizim birləşmə hüququmuz var. Biz bu vətəndaş olaraq bu hüquqdan istifadə etmək istəyirik. Eyni zamanda biz seçkilərlə məşğul olmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, bu ölkənin bir sıra vətəndaşına Avropa dəyərlərinə uyğun, ATƏT-in standartlarına uyğun seçki prosedurlarını izah edək, öyrədək. Bu ölkənin siyasi tarixi zəifdir, bu ölkənin seçki sistemini təkmilləşməyə ehtiyacı var, biz bu yönə çalışırıq. İndi bizim qarşımıza maniyələr, əngəllər çıxır. Və təbii ki, biz öz hüququmuzdan istifadə edib, bundan sonra da başqa instansiyalarda hüququmuzu müdafiə edəcəyik.
Hələlik məhkəmənin qərarı yoxdur.
Amma yoxdur. Yoxdur. Amma başqa şey deyim ki, sizin gətirdiniz məsələ, nüfuz məsələsindən gəldiksiniz. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuyla bağlı ola bilər kimlərsə siyasi bəyanatlar verirlər. Amma mən yenə deyirəm, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində qəbul olmuş sənədlərə baxın. Yəni Azərbaycandan çoxlu sayda ərazilər müraciətlər gedir. Yəni Azərbaycanın məhkəmə sisteminin həqiqətən bərbad vəziyyətdə olduğu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daxil olan şikayətlərdə də özünü biruzə verir. Bu məsələdə
yox, məsələ yəni məhkəmədə deyil hələ. Ona görə mən məhkəmədən danışmadım. Ümumiyyətlə dedim.
Yox, ən çox məhkəmələrdən narazı olan insanlar bizim məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlara.
Yox, yəni deyirəm məhkəmə hələ istiqbalı qərar çıxartmayıb. Biz hələ söhbət gedir.
Hər halda biz bunu perspektiv kimi deyirik ki, bizim bu haqqımız var. Biz bu haqqımızdan istifadə edə bilərik gələcəkdə. Amma mən şəbii ki inanıram ki Xətai rayon məhkəməsi, yəni mən buna məsələdə inamsız deyiləm. Biz orada çox savadlı şəkildə öz mövqeyimizi ortaya qoyacağıq ki, yəni bu məsələ təşkilatın bağlanması, təşkilatın qeydiyyatının ləğvi üçün, etibarsız sayılması üçün əsas ola bilməz.
İndi mən bir sual verim sizə. Bax, təşkilat yeni qeydiyyatına keçmişdi də.
İki ay idi.
Amma xeyli müddət idi fəaliyyət göstərirdi. Yəni ən azı mən xeyli müddətdir ki, sizi bu işlərlə məşğul olan görürəm. İndi bunun qeydiyyatı ləğv olunsa, nə olur? Siz yenə fəaliyyət göstərə bilmirsiniz?
Yox, qeydiyyatın fəaliyyəti, birincisi qeydiyyat əgər ləğv edilsə, mən yenə deyirəm, bayaq dediyim məsələnin üstünə qayıdıram, biz öz hüquqlarımızdan, yəni həm milli qanunvericilikdən çıxış edərək, həm konstitusiyadan çıxış edərək, həm də Avropa İnsan Hüquqları Komissiyadan çıxış edərək, biz təşkilatın ləğvi ilə bağlı olan məsələnin bərpasında çalışacağıq. Yəni bu bizim bir mənalı mövqeyimizdir. Qaldı o bir məsələ ki,
yəni bunu sadə dinləyiciyə anlatmaq istəyirdim. Ona görə soruşuram ki, nə olur? Bax, qeydiyyat
amma qeydiyyatla bağlı məsələ olarsa olsa, mən deyim ki, indiyə qədər biz qeydiyyatdan keçmədiyimizə görə, bizim fəaliyyətimiz yüksək səviyyədə, yəni bir çox istiqamətlərdə işlərimizi görə bilməmişik. Mən sizə deyim ki, bunun yaratdığı problemlər var. Məsələn, biz çox istərdik ki, biz qeydiyyatdan keçmiş təşkilat olaq. Biz təbii ki, komissiya təşkilatı deyirik. Burada insanlar daha çox könüllü əsaslarla çalışır. Çoxlu sayda tələbələr müraciət edir, praktikantlar. Məsələn, mən sizə deyim ki, bəzən olub ki, bizim qeydiyyatdan olmadığımız dövrdə xarici ölkələrdə tələbə olan Azərbaycanlı tələbələr, Avropada, Amerikada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr bizim materiallarımızdan, bizim sənədlərdən istifadə edərək elmi işlərinin, elmi araşdırmalarının aparılmasını istifadə ediblər. Yəni təşkilatın kimlərəsə töhfəsi xeyri dəyib. Amma qeydiyyatdan keçmiş olsaq, bizim təbii ki, daha çox səlahiyyətlərimiz olar müəyyən işlər görmək, elmi istiqamətlərdə, elmi araşdırmalar üçün, ondan sonra respublikanın bir çox bölgələrində, məsələn, o filiallar yaratmaq məsələsidir. Bundan başqa, təbii ki, hər bir təşkilata üzvlərinin, işçilərinin sayını artırmaq, daha çox, belə deyək, müəyyən o qrant müsabiqələrində, proqramlarda iştirak etmək, yəni, bütün bunlar hamısı əlavə imkanlar verir. Amma qeydiyyatdan keçməyəndə ən azından bizdə faktı deyim, biz öz məsələn müşahidəçilərimizi ilə bağlı fəaliyyətimizi yüksək səviyyədə qura bilmirik. Biz məcbur olduq ki, məsələn, açığı ölkədə o müşahidəçiliklə məşğul olan insanları sadəcə fərdi qaydada söhbətlər aparaq onlara təlimlər verir, metodoloji işlər görür, amma onlar bizim elə bir şeyin nümayəndəmiz kimi, üzvümüz kimi çıxış edə bilmirlər. Yəni o imkanlardan məhrum olurlar. Sonra bizim məsələn problemlər yaranır tutaq ki bir sıra donor təşkilatlarının müsabiqələrində iştirak etmək. Yəni bunun o maddi tərəfdən də müəyyən o təbii ki ziyanı olur. Qeydiyyatla olmaq hər halda qeydiyyatsız olmaqdan daha üstündür. Yəni qeydiyyatla olmaq daha üstündür.
Aydındır. Niyə bəs onda sizin fikrinizcə məsələn qeydiyyatınızla bağlı problem ortaya çıxdı. Əgər siz deyən kimi deyilsə, yəni hər halda qarşı tərəfin iddiaları var ki, dediyi sadəcə
mən deyirəm ki, qarşı tərəf bu məsələdə bir qədər belə deyərdim ki, yəni səmimi deyil və mövqeyi hardasa qərəzlidir. Çünki və düşünürəm ki, bu düşünülməmiş addımdır. Yəni nə mənada düşünülməmiş addımdır? Ola bilər ki, kimsə narahat olub ki, seçki monitor mərkəzi başlayır seçkilərdə fəaliyyət göstərirsə. Yəni biz onsuz da qeydiyyatsız olanda da fəaliyyət göstərirdik. İndi
bax, yəni mən onu demək istəyirəm. Yəni, onsuz da qeydiyyatsız olursanız da fəaliyyət göstərəsiniz. O belə bir struktura nə lazım idi ki, deyək ki, nə vacibdir ki, tutaq ki, bu məsələni qaldırır və sizin qeydiyyatınız ləğv olunur, əgər olunacaqsa.
Mən açığı özümdə müəyyən təxminlər, müəyyən məsələn düşüncələr var, amma bütün bunlara bəlkə də yaxın o məhkəmə prosesindən falandan sonra yəni aydınlıq gələcəkdir. Amma indi düşünürəm ki, ola bilər ki, Ədliyyə Nazirliyində düşünürlər ki, biz çox ciddi şəkildə seçkilərlə məşğul olacağıq. Amma mən yenə deyirəm, bizim seçkilərlə ciddi şəkildə məşğul olmağımız Azərbaycanda hər bir xoş niyyətli insan üçün maraqlarına cavab verən dərəcədədir. Nəyə görə? Ona görə ki, biz etiraf etməliyik ki, bu gün Azərbaycanda seçki sistemini, yəni kövrəkdir, biz bu sistemin inkişafı ilə bağlı çoxlu sayda qeydlərin fəaliyyətinə ehtiyac var. Biz bu yönə çalışırıq. Biz istəyirik ki, seçkilərlə bağlı qanunvericilik təkmilləşsin. Biz istəyirik ki, seçkilərlə bağlı prosedurlar təkmilləşsin. İnsanlar bu prosedurların nədən ibarət olduğunu bilsinlər. Yəni biz daha çox xeyir etmiş oluruq bu prosesin özünə, sistemin özünə, sistemin inkişafıyla bağlı. Bu gün indi Əliyyə Nazirliyində, Seçki Monitor Mərkəzində, Mərkəzi Seçki Komissiyasında insanlar çalışır. Yəni mən amma mən məndən ibarət deyil ki, Seçki Monitor Mərkəzi və ya da MÇK bu günkü üzvlərdən ibarət deyil. Və ya da Əliyyə Nazirliyi. Azərbaycan var, Azərbaycan indən sonra da olacaq, 10 ildən sonra olacaq. Bu ölkənin də seçki sistemi olacaq. Bu ölkədə belə deyək, indən sonra da seçki sisteminin inkişafına, oturuşmasına ehtiyac var. Bu cür təşkilatlara, bu cür strukturlara ehtiyac var. Kimlərsə ola bilsin ki, totalitar düşüncənin məhsulu kimi düşünərək ki, hə, qeydiyyatı mən ləğv etdikdən sonra, bilirsiniz, Seçki Monitor Mərkəzinin qeydiyyatının hətta ləğvi o deməkdir ki, mənim istəyim də ləğv olundu. Yəni, mən bu istəkdən dönən deyiləm. Mənim kimi Azərbaycanda çoxlu sayda insanlar var ki, bu ölkə üçün xeyir görmək istəyirlər. Bu ölkədə seçkilərin müşahidəsini aparmaq istəyirlər. Bu ölkədə seçki məcəlləsinin təkmilləşməsini istəyirlər. Və bu insanlar bu istəklərindən, yəni bu bizim hər halda nəyisə istəmək, nəyisə arzuda olma hüququmuz var. Bizim hüququmuz əlimizdən alınmır. Bizim yalnız bu təşkilat ola bilsin ləğv olunsun, amma bu təşkilat ləğv olunsa ləğvinin ilə bağlı, yəni işimizi yenə davam etdirəcəyik. Yəni mən ümidliyəm ki, biz Seçki Monitor Mərkəzi ətrafında, yəni bu təşkilatda çalışmış, bu təşkilatın vasitəsindən müxtəlif proqramlarda xarici ölkələrdə olmuş, müşahidəsində olmuş, o ekspert səviyyəsində çatmış insanlar hər halda ölkəmiz üçün, seçki sistemimizin inkişafı üçün bundan sonra da bu işləri görə biləcəyik.
Anar bəy, indi hər halda mən ümid edirəm ki, sizin qeydiyyatınız məsələsi dəqiq araşdırılacaq, baxılacaq. Yəni indidən təşkilatla bağlı keçmiş zaman şəkilçisində
mən də danışmaq fikrində deyiləm və mən yenə deyirəm biz məhkəmənin gözürüyü səbirsizliklə ki, məhkəmədə öz mövqeyimizi müdafiə edə və çox təşəkkür edirəm burdan da ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqşünaslara. Neçə gündür bizə zənglər olur, müxtəlif hüquq yəni sahəsində çalışmış vəkillər, hüquqşünaslar öz köməklərini təklif edirlər, müxtəlif insanlar, xüsusən də təşəkkür edirəm jurnalistlərə. Yəni biz hər zaman yaxın olmuşuq bu insanlara, müxtəlif məsələlərin aydınlaşmasında, müxtəlif o hüquqi hallarda, müxtəlif o seçkilərlə bağlı məsələlərdə. Bizim 250-dən artıq nümayəndəmiz indiyə qədər MDB məkanında, xarici ölkələrdə müşahidəsində iştirak edib. Ən azından bu ölkə vətəndaşı.
Haralardan keçibdi, bax.
Qırğızstanda, Qazaxıstanda olmuşuq biz, Norveçdə, Almaniyada, Türkiyədə, Belarusda, Ukraynada bütün seçkilərdə, yəni son 5 ildə keçən seçkilərin hər birində olmuşuq. Ondan sonra Almaniyada seçkilərdə müşahidəsimiz olubdu. Yəni Amerikada ilkin seçkiləri 2004-cü ildə müşahidəsiləri olubdu. Yəni Azərbaycanda son 8 ildə keçən bütün seçkiləri müşahidə etmişik. Yenə deyirəm, bizdə təcrübəli insanlar çoxdur. Yəni belə bir təşkilat valla, yenə deyirəm, bu ölkə üçün gərəklidir. Yəni biz yenə deyirəm, biz irqi milli seçki ayrı dini ayrı seçkiliyi yaymırıq. Biz separatizmə çağırmırıq insanları. Biz insanları siyasi radikalizmə çağırmırıq. Biz insanlara deyirik ki, hüquqlarınızı bilin, seçkilərə gedin, səs verin, seçki prosesin nədən ibarət onu bilin. Yəni bu belə deyək, xoş niyyətin müqabilində belə pis niyyətlə qarşılaşmaq bizim üçün hər halda ağırdır.
Prezident seçkiləri illidir. Bu il nə edirsiniz?
Bu il artıq biz başlamışıq. Yəni seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsindən bağlı təkliflərini verdik. Yəni bu yaxınlarda müzakirələrdə iştirak etdik. İndi biz planlaşdırırdıq deməli vətəndaşlara seçici siyahlarının yoxlanması yönündə təlim yönündə işlər aparaq. Bildiyiniz kimi, yəni bu biraz geniş məsələ mövzusudur. Hər halda bununla bağlı biz yəqin ki, gələcəkdə sizdən görüşəcəyik. Sonra yerli bir tərəf müşahidəsinin inkişafı yönündə istəyirik ki, vətəndaşlara bu yöndə bir təbliğat işi quraq ki, onlar öz hüquqlarından istifadə edib seçki prosesinin uzun müddətli və qısa müddətli monitorinqini həyata keçirsinlər. Bundan başqa seçki iştirakçılarına hüquqi yardım məsələləridir. Yəni bu yöndə çalışırdı. Bir çox istiqamətlərdə planlarımız vardı, amma yəqin ki, biz bu planların bir çoxu əgər belə hallarda, yəni bizi müəyyən qədər diqqətdən o problemlər məsələlərdən yayındıra bilər, amma çalışırıq ki daha çox seçicilərə konsentrasiyamızı pozmayaq.
Çox təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Hər halda məhkəmənin bayaq da dedik, hələlik ki məhkəmənin hökmü qərarı yoxdur.
İnanırıq ki heç müsbət qərar olar.
Biz də məlumatı nəzarətdə saxlayırıq, yəni belə məlumatlar olanda biz də veririk efirə. Bütün ölkədə baş verən hadisələr əlimiz çatırsa xəbər hadisələri onlar efirə veririk. Anar Məmmədliyidir, Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri studiyamız. Qonağı birazdan stüdyomuza qaydacaq. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı. verilişdən sonra verilişi özünün sonuncu seçki ilə bağlı yenə də mövzusuna başlayır. Biraz əvvəl biz seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının Anar Məmmətlinin dilinə desək təhlükədə olduğu barədə danışdıq. İndi isə Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə bağlı Hüseyn Bala Səlimovun şərhini dinləyirik.
Azərbaycan tədricən seçki mərhələsinə qədəm qoyur. Mətbuatda seçki ilə bağlı informasiyalar artır, hakimiyyət və müxalifət nümayəndələri istər-istəməz seçki mövzusunda suallara cavab verməli olurlar. Amma bu, ümumi fonda hələ çox zəif görüntüdür. Seçki ilə bağlı azacıq proseslər də daha çox hakimiyyət düşərgəsində hiss olunur. Müxtəlif toplantılarda YAP özünün namizədini irəli sürür, seçkinin nəticələrlə bağlı indən fikirlər səsləndirir. Müxalifət isə bu həftə özünün ilk kütləvi aksiyasını keçirməyə hazırlaşır. Belə ki, Müsavat Partiyası mayın 4-də ilk mitingini keçirməyə israrlıdır. Amma partiyanın mitingin yeri ilə bağlı müraciətinə hələ cavab verilməyib. Bu, bir il bundan əvvəl qiymət artımı ilə bağlı keçirilmiş mitingdən sonra ilk kütləvi aksiya olacaq. Hakimiyyətin münasibəti çox maraqlıdır. Rəsmi cavab bir tərəfə qalsın, hakimiyyət nümayəndələri mitingə həm hə, həm də yox deyirlər. Bir tərəfdən müxalifətin miting keçirmək hüququ etiraf olunur, o bir tərəfdən də buna lüzum olmadığı deyilir. Çox maraqlı mənzərə yaranır. Belə nəticə alınır ki, Azərbaycanda mitinglərin lazım olmamasını hakimiyyət müəyyənləşdirir. Ölkədə 2003-cü ildən sonra faktiki olaraq kütləvi aksiyalara qadağa qoyulub. Siyasi mübarizənin və etirazların kütləvi formaları yox dərəcəsindədir. Həmiş olduğu kimi bunu vətəndaşların asayişi və təhlükəsizliyi ilə izah edirlər. İcazə veriləndə də elə ünvan göstərirlər ki, orada aksiya keçirməyin faktiki olaraq mənası olmur. Amma hökumət tədbirləri bütün ünvanlarda, ölkənin hər yerində keçirilir və nədənsə bu halda vətəndaşların asayişi üçün problem yaranmır. Sərbəst toplaşma azaldığı bir yana çox güman ki, seçki komissiyalarının tərkibinin paritet əsasında formalaşdırılması haqqında təklif də həyata keçməyəcək. Hakimiyyət təmsilçiləri indiki formulun daha ədalətli və optimal olduğunu deyirlər. Göründüyü kimi müxalifət üçün etiraz etməyə predmet çoxdur. Amma müxalifət hələ də seçkiyə münasibətini tam şəkildə formalaşdırmayıb. Boykot, aktiv boykot və seçkidə iştirak etməyin tərəfdarları var. İndi hakimiyyətin əsas diqqəti seçkini boykot etməyə təklif edən müxalifət nümayəndələrinə yönəlib. Amma digərləri də diqqətdən kənarda deyirlər. Əgər belə olmasaydı, seçkidə iştirakın tərəfdarlarına siyasi aksiya keçirmək üçün asanlıqla icazə verilərdi. Maraqlıdır ki, müxalifət ilk aksiyasını geniş spektrdə keçirmək fikrində deyil. Baş tutacağı təqdirdə Müsavatın aksiyasına digər partiyaların da sıravi üzvləri qatılacaqlar. Amma partiya rəhbərlərinin bu tədbirdə iştirakı planlaşdırılmayıb. Hiss olunur ki, müxalifət sıralarındakı ənənəvi pərakəndəliyi bu ildə aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. Maraqlıdır ki, indi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın söz azadlığının vəziyyətini daha çox tənqid edirlər. İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, əvvəlki illərə nisbətən müxalifət üçün daha əlverişli şərait yaranıb. Amma bu ilk baxışda belə görünür. Hakimiyyət özünün geosiyasi resurslarından istifadə edərək seçkin taleyini çoxdan həll edib. Hətta ən optimist və fəal müxalifət təmsilçiləri belə hesab edirlər ki, seçkidə yenə də hakimiyyətin nümayəndəsi müdafiə ediləcək. Bəs bu seçki müxalifət üçün nə vədidir? Birinci, müxalifət seçkinin verdiyi kiçik imkandan istifadə edərək fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilərdi. İkinci, müxalifət mənəvi qələbə qazana bilərdi. İnzibati, iqtisadi və geosiyasi resurslar hakimiyyətin əlində cəmləşib. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Amma iqtisadi vəziyyət hakimiyyətdən narazı olanların sayını günbəgün artırır. İstisna deyil ki, narazıların bir hissəsi məhz müxalifətə səs verəcək. Üçüncüsü, müxalifət seçkilərdən güclənib çıxa bilərdi. Hakimiyyətə gəlməsə də güclü müxalifət olmaq. Bunun özü də pis perspektiv deyil. Nədənsə müxalifət bu perspektiv haqqında fikirləşmir. Təsir müxalifət olmaq, hadisələr və ölkədə aparılan siyasətə real təsir etmək imkanları qazanmaq heç də qeyri-mümkün iş deyil. Sadəcə problem ondadır ki, bütün sahələrdə olduğu kimi müxalifət düşərgəsində də statik vəziyyət hökm sürür. Burada da müxalifət nomenklaturası yaranıb. Müxalifət nomenklaturası bütün prosesləri ləngidir, real inteqrasiya mane olur. Hamı ayrıcə partiyaya malik olmağa, hətta öz tədbirlərini ayrılıqda keçirməyə çalışır. Elə bu səbəbdən müxalifətin ilk siyasi aksiyası baş tutacaqmı sualına bir mənalı cavab vermək olmur.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Hüseyn Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Sonuncu mövzu idi bu. Əlbəttə, ümumi seçkilər barədə bir neçə məsələyə də toxunduq. Birinci saatda biz iqtisadi məsələdən danışdıq. Elxan Salahov Gün Səhər qəzetinin iqtisadiyyat müxbiri və Elbrus Cəfərli Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri bu işdə bizə kömək elədilər. Büdcə ilə bağlı məsələlərdən danışdıq. İkinci məsələ gün ərzində biz Jonathan Haynik Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqəli şöbəsinin müdiri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı seçkiyə dəstək məqsədi ilə seçkinin ədalətli, şəffaf keçməsi, maarifləndirmə işlərinə 3 milyon dollar vəsait ayırması barədə danışdıq. Partiya liderlərindən Əli Kərimli, İsa Qəmbər, eyni zamanda Fəzail Ağamalı bu barədə öz fikirlərini dedilər. Gün ərzində biz başqa məsələlər toxunduq. Politolog Rasim Musabəyov monitoring Azərbaycan 2007-ci ildə sosioloji monitoringi barədə danışdı. Sözsüz ki, Anar Məmmədli ilə sonuncu söhbətlərimizdən biri Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə söhbət elədi. Onların təşkilatının qeydiyyatında yaranan problemlər Ədliyyə Nazirliyinin bu barədə iddiasından danışdı. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenə də studiyada işdən sonra verilişində olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM. 101.7 FM.